Přejeme vám pěkný den z dvojky. Jsou tady další příběhy z kalendáře a s nimi i dvojice vašich průvodců. Jitka Novotná.
A Jan Kovařík. Dobrý den i ode mne.
Hlavní hrdina dnešního dílu, a dovoluji si poznamenat, že je to profesionál nejvyšších kvalit, se narodil 30. března roku 1945.
První indicie pro vás zní Slowhand. To je přezdívka, kterou mu dali fanoušci. Vznikla prý ve chvíli nikoli hraní, ale ve chvíli, kdy na pódiu v klidu měnil struny na své kytaře a publikum mu přitom trpělivě tleskalo.
Krásný výjev. Druhá indicie. V 60. letech se o něm na jedné zdi v Londýně psalo, že je Bůh.
A třetí indicie je poněkud smutná. Osobní tragédii dokázal proměnit v jednu z nejznámějších písní moderní hudby. Jenže dnes ji, a myslím, že to všichni chápeme, už na koncertech nespívá a nehraje.
Posluchači, kteří mají rádi rockovou a bluesovou hudbu, už možná tuší, o kom dnes bude řeč?
A všem ostatním slíbím, že za malou chvíli se společně vydáme za mužem, který je po právu považován za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších kytaristů všech dob. Pokud jste si v úvodu našeho dnešního setkání lámali hlavu nad tím, o kom dnes bude řeč, můžeme to už konečně klidně prozradit. V příbězích z kalendáře dnes chceme mluvit o britském kytaristovi Ericu Claptonovi.
Narodil se 30. března 1945 v anglické vesnici Ripley a už jeho dětství bylo poznamenáno jednou zásadní okolností, která se na něm pochopitelně podepsala na celý život.
Dlouhá léta totiž vyrůstal v domnění, že jeho prarodiče jsou jeho rodiči a že jeho skutečná matka je pouze starší sestra. Pochopte, když se Eric narodil, matce bylo všeho všudy 15 a jeho otec byl tou dobou už Bůh ví kde.
Pravdu se Eric dozvěděl až později a bylo to zjištění, které mělo své následky. Pocity nejistoty, zmatku a vykořenění se v něm usadily velmi hluboko.
Vztah s otcem, kterého nikdy pořádně nepoznal, se tak stal jedním z celoživotních témat, ke kterým se vracel nejen v osobních rozhovorech, ale i ve své hudbě.
Možná i proto si Eric velmi brzy našel útočiště v něčem, co mu nabízelo jistotu, harmonii a řád, totiž v hudbě.
První kytaru dostal jako dospívající, některé prameny uvádějí, že mu bylo přesně 13 let. Ta kytara měla tvrdé struny, špatně se držela a zpočátku ho spíš odrazovala, než aby ho nadchla.
Na čas ji dokonce odložil, jenže touha po hudbě byla silnější. Ke kytaře se znovu vrátil a tentokrát už ji z ruky nepustil.
Začal poslouchat bluesové desky starých amerických muzikantů Roberta Johnsona, Muddyho Watersa nebo B.B. Kinga a učil se od nich s neobvyklou vytrvalostí. Hodiny cvičil, natáčel se na magnetofon a znovu si přehrával vlastní chyby.
Byl ohromně zapálený, nešlo mu o rychlou slávu ani o obdiv okolí. Hudba pro něj byla způsobem, jak si srovnat myšlenky a jak dát tvar pocitům, které neuměl pojmenovat.
Sám později řekl, že když mu někdo podá kytaru, automaticky začne hrát blues.
Blues se pro něj stalo jazykem, který nepotřeboval do vysvětlování. Jazykem, ve kterém se dalo mluvit o samotě, nejistotě i hledání vlastního místa ve světě.
A právě někde tady, v dětství plném otazníků a v prvních tónech blues, se začal psát příběh jednoho z nejvýraznějších kytaristů moderní hudby.
Před chvílí jsme v příbězích z kalendáře mluvili o tom, jak Eric Clapton našel v blues jazyk, kterým dokázal mluvit o sobě. Teď si připomeneme chvíli, kdy o něm začal mluvit celý Londýn.
Na počátku 60. let 20. století se náš hrdina stal členem skupiny Yardbirds, tedy kapely, která byla na britské scéně velmi populární a rychle se posouvala směrem k rockovějšímu a komerčnějšímu zvuku.
Claptonovi to ale nebylo úplně po chuti. Blues pro něj nebylo otázkou módy, ale podstatou. A když kapela nahrála hit For Your Love, rozhodl se odejít.
Krátce na to zakotvil u Johna Mayalla a jeho Blues Breakers. A právě tady se začala rodit legenda.
Na koncertech si Clapton často měnil struny přímo na pódiu. Dělal to pomalu, velmi soustředěně, bez snahy publikum bavit.
A víte co? Místo pískotu přišel potlesk. Pomalý, rytmický. A právě odtud prý vznikla jeho přezdívka Slow Hand, volně přeloženo klidná nebo chcete-li pomalá ruka.
V roce 1967 se pak na zdi v londýnské čtvrti Islington objevil nápis Clapton je Bůh.
Z dnešního pohledu možná přílišná nadsázka, jenže tehdy to vystihovalo atmosféru doby. Pro mnohé fanoušky byl Clapton zosobněním dokonalého bluesového kytaristy.
Zajímavé je, že jemu samotnému byla tahle aura spíš nepříjemná. Nechtěl být bohem, nechtěl být ikonou, chtěl prostě hrát.
A přesto se ocitl v centru pozornosti. Kritici o něm psali s nadšením, hudebníci ho obdivovali a publikum ho začalo vnímat jako měřítko kvality.
Tlak ale rostl a s ním i vnitřní rozpor mezi tím, co od něj očekával svět a tím, kým se cítil být on sám.
Zkrátka a dobře, úspěch přicházel rychleji než osobní jistota. A Clapton se postupně učil, že sláva nemusí být jen odměnou, ale může být i zátěží.
Přezdívka Slow Hand tak neoznačovala jen styl hry. Stala se symbolem hudebníka, který odmítal spěchat, i když ho okolí tlačilo kupředu.
Právě v této době se definitivně zapsal mezi nejvýraznější osobnosti britské hudební scény, i když on sám by možná řekl, že o to nikdy neusiloval. V příbězích z kalendáře, které 30. března posloucháte na Dvojce, jsme mluvili o tom, jak se z Erika Claptona stal kytarový idol. Jenže zatímco na pódiu slavil úspěch, v osobním životě se dostával do stále složitějších situací.
Jedna z nich se týkala ženy, která se hrála v jeho životě mimořádnou roli. Jmenovala se Patty Boydová.
V té době byla anglická fotografka a modelka manželkou Claptonova blízkého přítele, člena Beatles George Harrisona.
A co čert nechtěl, Clapton se do Patty zamiloval. Nebyla to letmá náklonost, spíš dlouhodobá posedlost, která se postupně stala jedním z hlavních motivů jeho tvorby.
City ale zůstávaly dlouho neopětované. Patty Boydová zůstávala s Harrisonem a Clapton se pohyboval v kruhu nejistoty, frustrace a vnitřního napětí.
Právě v téhle době vzniká album Layla and Other Assorted Love Songs, které nahrál s kapelou Derek and the Dominoes. Psal se rok 1970.
Titulní skladba Layla se stala jednou z vůbec nejslavnějších milostných písní rockové historie a také jedním z nejotevřenějších vyznání bolesti a touhy.
Inspirací byl příběh zakázané lásky z perské literatury. Jenže posluchači brzy pochopili, že Clapton v písni nemluví jen v metaforách.
Hudba mu v té chvíli umožnila říct věci, které by jinak vyslovit nedokázal.
Vztahy mezi třemi aktéry byly čím dál komplikovanější. Přátelství, láska a loajalita se dostávaly do vzájemného konfliktu.
Jak to dopadlo, ptáte se? No možná vás překvapíme. Nakonec se Patty Boydová rozešla s Georgem Harrisonem a později se provdala za Erika Claptona.
Ani tenhle vztah ovšem nebyl jednoduchý. Provázely ho výčitky, závislosti i pocity viny.
Příběh Layly tak není jen romantickou legendou rockových dějin. Je to i příběh o tom, jak tenká je hranice mezi inspirací a sebedestrukcí.
A také důkaz, že Claptonova hudba často vznikala z velmi osobních, někdy až bolestných zkušeností.
Láska se pro něj stala silným tvůrčím impulzem, ale zároveň často i zdrojem konfliktů, které si sebou nesl do dalších let. Mr. Slow Hand, kytarista Eric Clapton, je dnes hrdinou příběhů z kalendáře, které posloucháte na Dvojce. Nápis na jedné londýnské zdi tvrdící, že Clapton je bůh, určitě neznamenal to, že umí nejlépe pomalu vyměňovat struny. Šlo o výraz uznání jeho muzikantskému umu i osobnosti. Když ve svých 13 letech dostal první kytaru, asi spíš jen tušil, než věděl, že po zbytek života budou kytary jeho osudem. Tou dobou už měl za sebou šokující zjištění, že domnělá starší sestra je jeho maminkou a ti, které považoval za rodiče, jsou babička a děda. I to možná způsobilo, že jeho parketou se stalo blues. Zcela jistě to pak komplikovalo, a to celoživotně, Erikovy vztahy se ženami a dětmi. A někde hluboko v dětství lze možná najít i příčinu toho, že svůj profesní úspěch jen obtížně zpracovával ve svém nitru.
Ano, jak už vyplývá z toho vyřčeného, i v dalších minutách se budeme plavit sice ve vodách slávy, úspěchu a spokojenosti, ale nutně rovněž musíme zdolat bouře, příliv zmaru a temnoty. A o těch vodách nemluvíme bezdůvodně. Jeden přelomový okamžik, záblesk trpkého poznání, totiž Eric Clapton zakusil právě u vody. Dále nemůžeme opomenout dramatické události a pohnuté stavy mysli, které se pojí s písní Tears in Heaven. A řekneme vám i to, v jakou záslužnou aktivitu vyústila hudebníková zkušenost se závislostmi a jaké další vášni se Clapton dokáže oddat. Malá nápověda, v této zálibě s ním bude souznít zejména mužská populace. V dnešním dílu příběhu z kalendáře, ke kterým nás inspirovalo datum 30. března 1945, tedy den, kdy se narodil Eric Clapton, jsme už mluvili o tom, jak se Kumštýřův osobní život proplétal s hudbou a jak silným impulzem pro jeho tvorbu byly vztahy a emoce. Jenže paralelně s tím se v jeho příběhu stále zřetelněji objevuje také temnější linie.
Ano, s rostoucí slávou totiž začaly do jeho života čím dál výrazněji vstupovat drogy a také alkohol.
Úspěch skupin Cream, Blind Faith i Derek and the Dominoes z něj udělal světovou hvězdu a zároveň zesiloval tlak, se kterým se neuměl vyrovnat.
Nejprve mu od něj ulevoval heroin, později alkohol. Závislosti, které byly zpočátku únikem, ale postupně začaly přebírat kontrolu nad jeho životem.
Clapton si dlouho namlouval, že má všechno pod kontrolou, že patří k těm, kterým se to nemůže vymknout.
Myslel jsem si, že to zvládám, ale nezvládal jsem vůbec nic. Shrnul to později velmi prostě.
Koncerty se rušily, nahrávání stagnovalo a jeho svět se čím dál víc zmenšoval na hledání další dávky nebo další sklenky.
Mezi léty 1971 a 74 se Eric Clapton prakticky stáhl z veřejného života. Přestal vystupovat, přestal tvořit, přestal fungovat.
Jeden z momentů, který později označil za symbolické dno, se odehrál při rybaření. Když se mu zlomil prut, propadl panice a došlo mu, že bez alkoholu nezvládá ani takto banální situace.
Přiznání to bylo bolestné, ale nevyhnutelné. Clapton si musel připustit, že je závislý. A takto v jednom z rozhovorů formuloval zcela bez obalu. Jmenuji se Eric a jsem alkoholik.
To bylo velmi statečné. Následovala léčba a dlouhý proces návratu k sobě samému.
Tahle zkušenost zásadně změnila jeho pohled na svět, na hudbu a také na vlastní odpovědnost.
Sláva, která ho dřív definovala, rázem ustoupila do pozadí. Najednou bylo důležitější přežít a zůstat střízlivý.
Podstatou tohoto období jeho života nebyl úspěch ani sláva. Šlo o to, že ani výjimečný talent není nikomu ochranou před závislostí.
Právě tady se ale začíná odvíjet nová kapitola Claptonova života.
Mluvili jsme o tom, jak se Eric Clapton, náš dnešní hrdina z kalendáře, kvůli drogám a alkoholu dostal na dno a jak se dokázal znovu postavit na nohy. Jenže krátce na to přišla událost, která byla ještě mnohem horší než cokoliv, čím si do té doby prošel.
Týkala se jeho otcovské role. Clapton měl děti s různými partnerkami a vztah k ním si budoval složitě, často až se zpožděním.
V jednu chvíli si ale začal uvědomovat, že o některé důležité okamžiky v životě svých potomků přišel a že čas prostě nejde vrátit zpátky.
V roce 1991 přišla tragédie, která všechno zastínila. Jeho čtyřletý syn Connor zahynul při pádu z okna newyorského bytu.
Eric Clapton tou dobou abstinoval, takže nemohl utéct k alkoholu a drogám. Musel svou bolest prožít naplno.
Později přiznal, že měl pocit, jako by se mu zastavil svět. Že nebyl schopen myslet, mluvit ani fungovat.
Řekl o tom, cituji, byl to šok, ze kterého jsem se dlouho nedokázal vzpamatovat. Najednou bylo všechno nepodstatné.
V té době se znovu obrátil k hudbě, ne jako k profesi, ale jako k jedinému místu, kde dokázal být sám se sebou.
A právě tehdy také napsal píseň Tears in Heaven. Nevznikla s ambicí stát se hitem, byla spíš tichým rozhovorem se synem, který už nebyl naživu.
Clapton o skladbě později prohlásil. Napsal jsem ji, protože jsem potřeboval přežít, ne proto, abych se předváděl.
Píseň se stala jednou z jeho nejznámějších. Získala ceny a obrovskou pozornost. Jenže pro Claptona byla navždy spojená s bolestí.
Po letech se proto rozhodl, že ji přestane hrát. Vysvětlil to tím, že by bylo nepatřičné znovu a znovu otevírat něco tak intimního.
Smrt malého syna změnila jeho pohled na rodičovství i na život jako takový. Začal se mnohem víc zajímat o své děti a o vztahy, které dřív zanedbával.
Po tragické události Clapton výrazně omezil koncertování a několik let se vyhýbal veřejným rozhovorům na osobní témata.
Píseň Tears in Heaven přestal hrát v momentě, kdy měl pocit, že už splnila svůj účel.
Po letech plných extrémů se život našeho hrdiny z kalendáře Erika Claptona stabilizoval.
Tenhle posun přišel v polovině 90. let a postupně se prohluboval i v letech dalších.
Hudba zůstala jeho součástí, ale už neměla podobu neustálého tlaku na výkon nebo potřeby znovu a znovu obstát.
Clapton se stále častěji vracel ke kořenům. K blues, akustickým koncertům, menším sestavám a jednodušším aranžím.
Výraznou roli v tom hrály i jeho kytary, nástroje, které s ním byly spojené desítky let a které používal opakovaně.
Eric Clapton je nevnímal jako sběratelské kusy. Pro něj to byly pracovní nástroje, které měly sloužit hudbě.
Když se rozhodl část své sbírky prodat, nešlo o gesto ani o loučení s minulostí.
Navíc výtěžek z aukcí směřoval na pomoc lidem se závislostí.
Právě z téhle potřeby vzniklo léčebné centrum Crossroads na karibském ostrově Antigua.
Eric Clapton se na jeho chodu podílel dlouhodobě. Ne jako patron na dálku, ale jako někdo, kdo moc dobře ví, co to je být závislý.
Pomoc druhým se tak stala přirozenou součástí jeho života, pokračováním vlastní zkušenosti.
Vedle hudby a charity má tento muzikant ještě jednu dlouhodobou vášeň, která je mi vyloženě sympatická. Jde totiž o auta, především značky Ferrari. Zajímal se o techniku vozů, o jejich historii i o způsob, jakým jsou auta postavená.
Vždyť jsem říkala, že to bude zajímat hlavně mužské. Clapton vlastnil několik výjimečných modelů a některé z nich si nechával upravovat na zakázku.
A ani tady mu nešlo o sběratelství v pravém slova smyslu. Svá auta používal a bral je jako funkční stroje, ne jako exponáty. Většinu z nich pak zase postupně prodal, část šla do aukcí.
V roce 2023 Clapton oznámil, že ukončil pravidelné koncertování a turné. Důvodem byly zdravotní potíže, o kterých mluvil už delší dobu, především neuropatie a problémy s pohybem.
Nešlo ale o úplné rozloučení s pódiem. Sám říká, že si nechává otevřenou možnost výjimečných jednorázových vystoupení. Příběh Erika Claptona by se dal vyprávět mnoha způsoby. Napsal na začátku závěrečné stránky svého scénáře autor dnešních příběhů z kalendáře Filip Lukeš. Jako příběh hudebníka, který ovlivnil celé generace.
Nebo jako příběh muže, který se celý život snažil vyrovnat sám se sebou.
Za více než 60 let na scéně získal řadu ocenění, včetně 18 cen Grammy.
Do rock'n'rollové síně slávy byl uveden hned třikrát jako sólový interpret i jako člen skupin Yardbirds a Cream. Přesto o sobě nikdy nemluvil jako o ikoně nebo o legendě.
Považuje se spíš za někoho, kdo měl štěstí, že mohl hrát hudbu, která mu dávala smysl.
Jeho život byl plný zvratů, chyb i návratů a také byl důkazem, že talent sám o sobě nestačí, že důležitější je naučit se s ním žít.
Sám Clapton se během let proměnil, ale láska k blues mu vydržela.
Jak sám jednou poznamenal, blues je jednoduché, ale funguje jen tehdy, když v něm nelžete.
Moudrá slova, která se dají aplikovat na ledacos. My vám taky v rádiu nikdy nelžeme, spolehněte se na nás. A jestli vás baví příběh z kalendáře, uděláte nám radost, když se přidáte i příště.
Ano, vaše přízeň nás těší. No a brzy zase naslyšenou.